Գլուխ 7-րդ. Չիկագոյի գազային ձեռնարկությունները. Ծերունի Լաֆլինը, երիտասարդացած և ոգևորված Քաուփերվուդի խիզախ ծրագրերով, եռանդով նպաստում էր ֆիրմայի բարգավաճմանը. Նա իր գործընկերոջը հաղորդում էր բորսայի լուրերը և բամբասանքները, ինչպես նաև սեփական, ուրեմն շատ նուրբ կռահումները, թե ինչ է ձեռնարկում այս կամ այն խումբը, այս կամ այն բորսայական գործամոլը, և Քաուփերվուդը այդ տեղեկությունները դարձնում էր իր օգտին։ Վաղ առավոտյան իր միայնակ անկողնում անցկացրած համարյա անքուն գիշերից հետո ծերունին հաճախ Քաուփերվուդին ասում էր.
«Բայց ես, աստված վկա, կարծես գլխի եմ ընկնում, թե այդ կտրիչները ինչ նպատակ են հետապնդում. այդ էլի նույն սպանդանոցային թայֆան է գործի անցել»։
Թայֆայի անվան տակ նա նկատի ուներ խոշոր բորսայական սպեկուլյանտներին, ինչպիսիք էին Արնիլը, Հենդը, Շրայհարտը և այլք։
«Դարձյալ ցանկանում են ամբողջ եգիպտացորենը գնել, կամ ես այլևս ոչինչ չեմ հասկանում, կամ թե մենք ևս պետք է անհապաղ պաշար գնենք. Ֆրենկ, դուք այս բանին ինչպես եք նայում»։
Քաուփերվուդը, որն արդեն ըմբռնել էր տեղական գործամոլների իրեն նախկինում անհայտ խորամանկությունները և օրստորե փորձ էր ձեռք բերում, սովորաբար հենց տեղն ու տեղը որոշում էր ընդունում.
«Դե ինչ կա որ, եկեք սիրտ անենք 100,000 բուշելի. ես կարծում եմ, որ երկաթուղային Նյու Յորք Սենտրալ բաժնետոմսերը մոտ օրերս կընկնեն 2 կետով. Եկեք դրանք վաճառենք կուրսից 1 կետով ցած»։ Լաֆլինը զարմանում էր, թե ինչպես է Քաուփերվուդը կարողանում այդպես արագ կողմնորոշվել տեղական գործերում և իրենից ոչ պակաս արագությամբ որոշումներ ընդունել. եթե գործը վերաբերում է արևելյան բորսաներում արժենշվող բաժնետոմսերին և այլ արժեքներին, ապա դա հասկանալի է. իսկ թե նա ինչ խորամանկությամբ կարողացավ այդպես արագ ըմբռնել Չիկագոյի բորսայի բոլոր նրբությունները, Լաֆլինի համար մնում էր անբացատրելի։ «Դուք այդ որտեղից գիտեք»,
հարցրեց մի անգամ Քաուփերվուդին հետաքրքրությունից դրթված։
«Շատ հասարակ. երեկ, երբ դուք բորսայում էիք գտնվում, մեզ մոտ եկավ Անտոն Վիդերան»,
հացավաճառման բանկի դիրեկտորներից մեկը։
«Եվ ամեն ինչ պատմեց»,
անկեղծորեն պատասխանեց Քաուփերվուդը, և Վիդերայի ասացի հիման վրա Լաֆլինին նկարագրեց բորսայի իրադրությունը։ Լաֆլինը գիտեր Վիդերային, այդ հարուստ և ձեռներեց լեհացուն, որն այս վերջին տարիներին զգալի առաջ էր գնացել։ Ուղղակի զարմանալի էր, թե Քաուփերվուդը ինչպիսի հեշտությամբ էր մտերմանում հարուստների հետ, ինչպես էր արժանանում նրանց վստահությանը։ Լաֆլինը հասկանում էր, որ Վիդերան երբեք այդքան սրտաբաց չէր լինի իր հետ։
«Եթե Վիդերան է ասել, նշանակում է ճիշտ է, պետք է գործել»։
Եվ Լաֆլինը գործի անցավ, իսկ Պիտեր Լաֆլին և ընկերներ ֆիրման շահեց։ Բայց չնայած հացավաճառման և հանձնակատարական գործը յուրաքանչյուրին, թե Լաֆլինին և թե Քաուփերվուդին խոստանում էր տարեկան 20,000-ի եկամուտ, վերջինս այդ բանի վրա նայում էր որպես սոսկ ինֆորմացիայի աղբյուրի։ Վախենալով միջոցները բաժան-բաժան անելուց, որպեսի չընկնի այնպիսի հուսահատական դրության մեջ, ինչպես Չիկագոյում տեղի ունեցած հրդեհի ժամանակ, Քաուփերվուդը փնտրում էր մի այնպիսի գործ, որը ժամանակին բերեր պատկառելի և կայուն եկամուտ։ Նրան հաջողվեց իր ծրագրերով շահագրգռել Չիկագոյի գործամոլների մի փոքր խմբի՝ Ջուդ Էդիսոնին, Ալեքսանդր Ռեմբոին, Միլարդ Բեյլիին, Անտոն Վիդերային։ Չնայած հայտի չէր, թե դրանք ինչ ազդեցության տեր մարդիկ են, սակայն պարզ էր, որ նրանք ունեին ազատ միջոցներ։ Քաուփերվուդը գիտեր, որ նրանք ուրախությամբ կարձագանքեն ամեն մի լուրջ առաջարկության։ Քաուփերվուդին ամենից ավելի հրապուրում էին Չիկագոյի գազային ձեռնարկությունները։ Այստեղ հնարավորություն էր ընձեռվում թաքուն զավթել շահույթի հիանալի աղբյուրը, տիրանալ դեռ ոչ ոքի կողմից չգրավված բնագավառին և այնտեղ սահմանել իր միահեցան տիրապետությունը։ Կոնցեսիա ստանալով, թե ինչ ճանապարով, ընթերցողը ինքը կկռահի։ Նա Իսպանիայի սիրտը թափանցած Համիլկար Բարկայի կամ Հռոմի դռներին հասած Հանիբալի նման կարող էր կանգնել տեղական գազարդյունաբերողների առաջ և պահանջել անձնատուր լինել և բաժանել թալանը։ Այն ժամանակ քաղաքի լուսավորության գործը գտնվում էր երեք գազային ընկերությունների ձեռքում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը սպասարկում էր իր շրջանը, կամ ինչպես ասում էին Չիկագոյում, կողմը, հարավային արևմտյան և հյուսիսային։ Ամենախոշորը և վարգավաճը հանդիսանում էր Չիկագոյի գազի, լուսավորության և կոքսի ընկերությունը, հիմնադրված 1848 թվականին քաղաքի հարավային մասում։ Գազային, լուսավորության և կոքսի ընդհանուր ընկերությունը, որը գազ էր մատակարարում արևմտյան կողմին, հանդես եկավ մի քանի տարի ուշ, և իր աշխարհ գալով պարտական էր իր հիմնադիրների և հարավային ընկերության դիրեկտորների հիմար ինքնավստահությանը։ Նրանք ենթադրում էին, թե ցանկացած միջոցին կկարողանան ստանալ մունիցիպալիտետի թույլտվությունը քաղաքի մյուս մասերում գազամուխ խողովակներ անցկացնելու համար։ Նրանք ամենևին չէին սպասում, որ արևմտյան և հյուսիսային շրջանները կսկսեն այդքան արագ բարգավաճել։ Երրորդ, հյուսիս Չիկագոյան գազային ընկերությունը հիմնադրվել էր արևմտյանի հետ համարյա միաժամանակ և միևնույն պատճառների շնորհիվ, քանի որ այն հանդիսացավ նույնքան անհեռատես, որքան և հարավայինը։ Պետք է ասել, որ կոնցեսիա ստանալու ժամանակ բոլոր հիմնադիրները հայտարարում էին, որ մտադիր են իրենց գործունեությունը սահմանափակել քաղաքի միայն այն մասով, որտեղ որ իրենք բնակվում են։ Սկզբում Քաուփերվուդը մտադրվել էր գնել բոլոր երեք ընկերությունների բաժնետոմսերը և միավորել։ Այս նպատակով նա աշխատեց պարզել բաժնետերերի ֆինանսական և հասարակական դրությունը։ Նա ենթադրում էր, որ առաջարկելով բաժնետոմսերի կուրսային արժեքի եռապատիկը կամ նույնիսկ քառապատիկը, ի վիճակի կլինի տիրել վերահսկողական ծրարներին։ Իսկ հետո ընկերությունները միավորելով, բաց կթողնի հսկայական գումարի նոր բաժնետոմսեր, կփակի վարկատուների հաշիվները և մեծ շահույթ ստանալով կկանգնի գործի գլուխ։ Քաուփերվուդը առաջին հերթին դիմեց Ջուդ Էդիսոնին, նրան համարելով իր մտահղացումն իրականացնելու գործում ամենից համապատասխան մարդը։ Սակայն Էդիսոնը նրան պետք էր ոչ այնքան որպես գործընկեր, որքան որպես ավանդատու։ «Ահա թե ինչ ձեզ կասեմ», ուշադիր նրան լսելուց հետո հայտարարեց Էդիսոնը. «Այդ մի շատ փայլուն մտահղացում է. նույնիսկ զարմանալի է, թե ինչպես մինչև հիմա ոչ ոք գլխի չի ընկել. Բայց եթե չեք ուզում, որպեսի մեկն ու մեկը ձեզ կանխի, ապա այդ մասին ոչ ոքի ոչինչ չասեք. Մեզ մոտ Չիկագոյում ձեռներեց մարդիկ շատ կան. Իսկ ես, ինչպես գիտեք, ձեր նկատմամբ լավ եմ տրամադրված, այնպես որ կարող եք ինձ վրա հույս տնել. Ճիշտ է, ինձ անհարմար կլինի այդ գործում բացեի բաց մասնակցել, բայց կհոգամ, որպեսի ձեզ վարկ տրվի. Բավական լավ միտք է հիմնել վարկային ընկերություն կամ տրեստ ձեր նախագահությամբ. Ես համոզված եմ, որ այդ գործում կմասնակցեմ որպես ավանդատու, բայց անհրաժեշտ է, որ դուք գտնեք ևս 2-3 հոգի, որպեսի ինձ հետ միասին ձեզ տրամադրեն պահանջվելիք գումարը. Իսկ կան այդպիսիք, որոնց դուքի նկատի ունեք»։ «Այո, իհարկե, ես ուղղակի առաջին հերթին դիմեցի ձեզ», պատասխանեց Քաուփերվուդը և հիշատակեց Ռեմբոյին, Վիդերային, Բեյլիին և մյուսներին։ «Դե ինչ կա որ, շատ լավ կլինի, եթե կարողանաք նրանց ներգրավել գործի մեջ», ասաց Էդիսոնը։ «Բայց ես նույնիսկ այդ դեպքում էլ հավատացած չեմ լինի, որ ձեզ կհաջողվի համոզել բաժնետերերին և հին ընկերությունների դիրեկտորներին ձեռք քաշելու իրենց բաժնետոմսերից. ախր դրանք սովորական բաժնետերեր չեն. Նրանք իրենց գազային ձեռնարկություններին նայում են որպես կենսական մի գործի. Նրանք են այն ստեղծել, վարժվել են նրան, կառուցել են գազամբարներ, անց են կացրել խողովակներ. Այդ բոլորն այնքան էլ հասարակ բան չէ, ինչպես ձեզ թվում է»։ Էդիսոնն իրավացի դուրս եկավ։ Քաուփերվուդը շուտով համոզվեց, որ այնքան էլ հեշտ բան չէ հին ընկերությունների դիրեկտորներին և բաժնետերերին ստիպել համաձայնելու մի որևէ, ինչպիսին էլ որ այն լինի, վերակառուցման։ Նա դեռ երբեք չէր հանդիպել նրանցից ավելի կասկածամիտ և կամակոր մարդկանց։ Նրանք կտրականապես հրաժարվեցին Քաուփերվուդին զիջել իրենց բաժնետոմսերը նույնիսկ բորսային կուրսին եռապատիկ կամ քառապատիկ գերազանցող գնով։ Գազային ընկերության բաժնետոմսերը արժենշվում էին 170-ից մինչև 210 դոլարով, և քաղաքի աճման ու գազի պահանջմունքի ավելացման հետ համընթաց բարձրանում էր նաև բաժնետոմսերի արժեքը։ Դրա հետ մեկտեղ ընկերությունները միացնելու առաջարկը գալիս էր ամենևին անծանոթ մի մարդուց, և հենց այս հանգամանքը բոլորին թվում էր կասկածելի. Ի՞նչ մարդ է նա, ում շահերն է ներկայացնում։ Եվ չնայած Քաուփերվուդը կարող էր ապացուցել, որ իր տրամադրության տակ ունի զգալի դրամագլուխ, սակայն իր հետ համատեղ գործող մարդկանց անունները չէր ցանկանում բացել։ Իր ֆիրմայի դիրեկտորները և վարչության անդամները այդ առաջարկության մեջ տեսնում էին մյուս ֆիրմայի դիրեկտորների և վարչության անդամների խարդավանքները և գտնում էին, որ այդ ամենը սարքված է հատուկ նպատակով. սահմանել վերահսկողություն և ապա դուրս մղել բոլոր մրցակիցներին։ Անուն ինչի վաճառ էին իրենց բաժնետոմսերը։ Ինչու ընկնեն մեծ շահույթի հետևից, երբ բաժնետոմսերը հիմա էլ պակաս շահաբեր չէին։ Քաուփերվուդը Չիկագոյում նոր մարդ էր։ Տեղի խոշոր գործամոլների հետ կապեր հաստատել դեռ չէր կարողացել, և այս պատճառով նրան ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել, քան մշակել գազային ընկերությունների վրա հարձակում գործելու մի նոր ծրագիր։ Նա որոշեց սկզբում մի քանի ընկերություններ ստեղծել արվարձաններում, այնպիսի արվարձաններ, ինչպիսիք էին Lakeview-ն և Hyde Park-ը, ունեին իրենց մունիցիպալիտետները, որոնք իրավունք ունեին նահանգի օրենքների համաձայն արտոնագրված բաժնետիրական ընկերություններին կոնցեսիաներ տալ, ջրմուղ, գազային խողովակներ և քաղաքային երկաթուղիներ անցկացնելու համար։ Քաուփերվուդը հույս ուներ, որ ամեն մի այդպիսի արվարձանում հիմնելով առանձին, որպես թե մի միանցից անկախ ընկերություններ, կկարողանա կոնցեսիա ստանալ նաև քաղաքում։ Այդ դեպքում արդեն հին բաժնետիրական ընկերությունները ծնկի կբերվեն, և նա կսկսի նրանց թելադրել իր պայմանները։ Ամբողջ անելիքը թույլտվություն և կոնցեսիաներ ստանալն էր նախքան այն, որ իր երկու մրցակիցները գլխի կընկնեին։ Դժվարություններից մեկն էլ հետևյալն էր, որ Քաուփերվուդը բոլորովին անծանոթ էր գազային ձեռնարկություններին, մազաչափ անգամ պատկերացում չուներ, թե ինչպես է գազը արտադրվում, ինչպես է մատակարարվում քաղաքին, և մինչ այդ նման հարցերով երբեք չէր հետաքրքրվել։ Այլ բան էր ձիաքարշ երկաթուղին։ Քաղաքային տնտեսության այդ ճյուղը նա գիտեր իր հինգ մատի պես, ընդ որում այն համարում էր ամենից ավելի եկամտաբերը։ Սակայն այստեղ Չիկագոյում առայժմ ըստ երևույթին ոչ մի հնարավորություն չէր եղել իր ձեռքը հավաքելու առավել հրապուրիչ եկամուտի այդ աղբյուրը։ Քաուփերվուդը հանգամանորեն մտածել էր, կշռադատել, գազի արտադրության վերաբերյալ կարդացել որոշ գրականություն, իսկ հետո, ինչպես սովորաբար լինում էր, բախտը բերեց, հանդիպեց այն մարդուն, որին հենց փնտրում էր։ Պարզվեց, որ Չիկագոյի գազային, լուսավորման և կոքսային ընկերության հետ հարավային մասում մի ժամանակ, շատ կարճ ժամանակով, գոյություն է ունեցել մեկ ուրիշ, ավելի փոքր ընկերություն, որը հիմնել էր Ոման Հենրի դե Սոտո Սիփենսը։ Այդ Սիփենսը որոշ բարդ մեքենայությունների միջոցով կոնցեսիա է ձեռք բերում ոչ միայն գազի արտադրության, այլև քաղաքի գործարար մասը գազ մատակարարելու նպատակով։ Սակայն այնքան են ձանձրացնում ամեն տեսակի հարցերով, որ վերջի վերջո ստիպված է լինում թողնել այդ գործը։ Այժմ նա Lakeview-ում բացել էր անշարժ գույքի վաճառման գրասենյակ։ Պիտեր Լաֆլինը գիտեր նրան։ «Օ, դա ճարպիկ մարդ է», իր կարծիքը հայտնեց ծերունին։ «Կար մի ժամանակ, երբ ես համոզված էի, որ նա գազի գործում կարողության տեր կդառնա. Բայց արի ու տես, որ կոկորդից բռնեցին, և նա ստիպված եղավ ձեռքից բաց թողնել համեղ պատառը. Այստեղ գետի վրա պայթեցրին նրա գազամբարը. ես կարծում եմ, որ նա իսկույն գլխի ընկավ, թե դա ում գործն է. Ինչպես էլ թեկուզ եղած չլինի, բայց արի տես, որ նա իր մտադրությունից հրաժարվեց. Բավական ժամանակ կլինի, որ նրա մասին ոչինչ չեմ լսել»։ Քաուփերվուդը ծերունուն ուղարկեց Սիփենսի մոտ իմանալու, թե այժմ նա ինչով է զբաղվում, և հայտնելու արդյոք չի ցանկանա նորից զբաղվել գազի գործով։ Եվ ահա մի քանի օր հետո Հենրի դե Սոտո Սիփենսը ներկայացավ Պիտեր Լաֆլին և ընկերներ գրասենյակը։ Պարզվեց, որ նա փոքրահասակ, 50 տարեկան մարդ է, բարձր, կոշտ ֆետրե գլխարկով, բթածայր կոշիկներով, դարչնագույն նեղլիկ սերթուկով, որին ամռանը փոխարինում էր քաթանե բաճկոնը. Նա նմանվում էր ոչ այն է գյուղական դեղագործի, ոչ այն է հին գրքեր ծախողի, բայց նրա մեջ կար նաև մի բան, որ հատուկ էր գավառական բժշկին կամ նոտարին. Միստր Սիփենսի բասկապանները թևքերից դուրս էին եկած ավելի քան հարկավոր էր. Փողկապը թերևս չափազանց շքեղ էր, գլխարկը չափազանց ետ գցած դեպի ծոցրակը. Չհաշված այս բոլորը, նրա տեսքը թեև յուրօրինակ էր, բայց միանգամայն բարևայելու չէր և նույնիսկ զուրկ չէր հաճելիությունից. Սիփենսի դեմքը զարդարում էին մարտական տեսքով ցից-ցից կանգնած շիկակարմիր շագանակավուն փոքրիկ այտամորուքը և փնչփնջոտած հոնքերը. «Դուք կարծեմ մի ժամանակ գազով եք զբաղվել, միստր Սիփենս», քաղաքավարի դիմեց նրան Քաուփերվուդը.
«Այո, և եթե հարցը դրան է վերաբերում, ապա համենայն դեպս ես այդ գործից պակաս չեմ հասկանում, քան ուրիշները»,
մի փոքր հանդգնաբար պատասխանեց Սիփենսը.
«Ես դրանով զբաղվել եմ ոչ մեկ կամ թե երկու տարի».
«Ուրեմն այսպես, միստր Սիփենս, ես մտադրվել եմ մեզ մոտ արվարձաններից մեկում բացել մի ոչ մեծ գազային ձեռնարկություն, և քանի որ արվարձանները չափազանց արագ են աճում, ապա ինձ թվում է, որ այդ գործը կարող է բավականաչափ եկամտաբեր դառնալ. ես ինքս քիչ եմ հասկանում գազի արտադրության տեխնիկայից և կուզեի հրավիրել մի լավ մասնագետ». Այս խոսքերն արտասանելիս, Քաուփերվուդը բազմանշանակալից և սիրալիր նայեց Սիփենսին. «Ես ձեր մասին լսել եմ որպես մի մարդու, որը քաջածանոթ է տեղական պայմաններին և ունի մեծ փորձ. եթե ինձ հաջողվի բավարար դրամագլխով մի ընկերություն ստեղծել, գուցե դուք կհամաձայնեք այնտեղ կառավարչի պաշտոն ստանձնել. այստեղի պայմանները ինձ նույնիսկ չափազանց լավ են ծանոթ, և դրանից ոչինչ չի ստացվի», ուզում էր պատասխանել Սիփենսը, սակայն հետո միտքը փոխեց.
«Է, կարելի է, եթե ինձ առաջարկեք համապատասխան վարձատրություն. դուք հավանաբար պատկերացնում եք, թե որպիսի դժվարությունների եք հանդիպելու»,
ասաց նա զգուշորեն։
«Մոտավորապես պատկերացնում եմ»,
ժպտալով պատասխանեց Քաուփերվուդը։
«Բայց դուք ո՞րն եք անվանում համապատասխան վարձատրությունը»։
«Տարեկան 6000 և ընկերության օգուտից մի որոշ բաժին, ասենք կեսը կամ մոտավորապես նույնքան. այդ դեպքում թերևս արժի մտածել», պատասխանեց Սիփենսը, մտադրվելով ըստ երևույթին վախեցնել Քաուփերվուդին իր չափից ավելի մեծ պահանջներով։ Անշարժ գույքի վաճառքի գրասենյակը նրան տարեկան բերում էր մոտավորապես 6000։
«Իսկ եթե ես ձեզ առաջարկեմ 4000 մի քանի ընկերություններում, այդ ընդհանուր առմամբ կկազմի 15000 և օգուտների ասենք 10-րդ մասը»։
Սիփենսը մտքում ծանրու թեթև արեց իրեն արված առաջարկը. միանգամայն ակնհայտ էր, որ նրա դիմաց նստած մարդը մի թեթևամիտ սկսնակ չէր։ Քաուփերվուդի վրա նետելով մի զննական հայացք, նրա տեսքից հասկացավ, որ այս գործարար մարդը պատրաստվում էր լուրջ գոտեմարտի։ Դեռ 10 տարի առաջ Սիփենսը կռահեց, թե ինչպիսի հնարավորություններ կան թաքնված գազային ձեռնարկություններում. նա արդեն փորձել էր իր ուժեր այդ ասպարեզում, բայց նրան քարշ տվին դատարանից դատարան, հոգին հանեցին տուգանքներով, զրկեցին վարկից և վերջի վերջո պայթեցրին գազամբարը. նա չէր կարող մոռանալ դա, և միշտ դառնորեն ցավում էր, որ ուժերը չէին պատել հակառակորդներից վրեժը լուծելու։ Սիփենսն արդեն համակերպվել էր այն մտքին, որ իր համար անցել է պայքարի ժամանակը, իսկ այժմ նրա առաջ նստել էր մի մարդ, որը մշակել էր մարտերի մի վիթխարի ծրագիր։ Քաուփերվուդի խոսքերը նրա համար հնչեցին այնպես, ինչպես որսորդական եղջերափողից ծեր որսաշանը տրվող կանչը։
«Ինչ կա որ, կարելի է, միստր Քաուփերվուդ»,
արդեն ավելի պակաս դյուրաբորբոքությամբ և ավելի սիրալիր պատասխանեց նա։
«Վատ չէր լինի մոտից ծանոթանալու ձեր առաջարկությանը. Իսկ ընդհանրապես ես գազի մասնագետ եմ։ Այն ամենը, ինչ վերաբերում է մեքենայական սարքավորմանը, խողովակներ անցկացնելուն, կոնցեսիաներ ստանալուն, շատ լավ գիտեմ։ Ես գազի գործարաններ եմ կառուցել Օհայոյի նահանգում, Դայտոնում, և Ռոչեստերում, Նյու Յորքի նահանգում։ Եթե մի փոքր շուտ եկած լինեի այստեղ, այն դեպքում ես էլ հիմա կարողության տեր կլինեի։
Նրա ձայնի մեջ լսվեցին ափսոսանքի հնչյուններ։
«Ահա և ձեզ, միստր Սիփենս, հրաշալի մի առիթ վերադարձնելու ձեռքից բաց թողածը»,
հրապուրում էր նրան Քաուփերվուդը։
«Մեր մեջ ասած, Չիկագոյում ստեղծվում է մի նոր և շատ խոշոր գազային ձեռնարկություն. շուտով հին ընկերությունները ստիպված պետք է լինեն հրաժարվել իրենց շահերից. Դե, ինչ կասեք, դա ձեզ չի գրավում? Դրա մի պակաս մենք չենք ունենա, և պետք է ասել, որ ներկայումս այդ չէ կարևորը. Մեզ հարկավոր է կազմակերպող, գործունյա մասնագետ, որը կարողանար գործարաններ կառուցել, խողովակներ անցկացնել և գլուխ բերել մնացած բոլոր բաները».
Քաուփերվուդը աթոռից հանկարծ ընդոստ ելավ. Դա նրա սովորական տրյուկն էր. այդպես անում էր այն ժամանակ, երբ ցանկանում էր որևէ մեկի վրա տպավորություն գործել. Եվ այժմ կանգնել էր Սիփենսի առաջ որպես ուժի, պայքարի և հաղթանակի մարմնացում.
«Այսպես ուրեմն վճռեցեք»։ «Ես համաձայն եմ, միստր Քաուփերվուդ»,
բացականչեց Սիփենսը։ Նա նույնպես թռավ ոտքի, գլխարկը դրեց, թափով քաշեց ծոծրակին. Այդ րոպեին նա շատ նման էր կռվարար ակաղաղին։ Քաուփերվուդը սեղմեց նրա մեկնած ձեռքը։
«Կարգի բերեք ձեր գործերը գրասենյակում. ձեր առաջնահերթ խնդիրն այս է. հաջողեցնել, որպեսի կոնսենսիա ստանամ Լեյքվյուում և ձեռնամուխ լինեմ գործարանի կառուցմանը. դուք կստանաք անհրաժեշտ օգնություն և աջակցություն. մեկ շաբաթից, ամենաշատը 10 օրից ես ամեն ինչ կպատրաստեմ ձեզ համար. ըստ երևույթին, մեզ կպահանջվի մեկ, գուցե և երկու հավատարմատար»։
Դուրս գալով գրասենյակից, Սիփենսը ներքուստ ցնծում էր, նրա դեմքին փայլում էր հաղթական ժպիտը։ Ով կարող էր մտածել, որ հիմա, 10 տարուց հետո, այժմ նա ցույց կտա այդ խաբեբաներին։ «Իմ ամենակ չէ, նրա հետը մի իսկական մարտիկ, նույնպիսի կոպված մի անձնավորություն, ինչպիսին ինքն է. այ թե տուր ու դմփոց է լինելու և այն էլ ինչպիսի. Բայց ո՞վ է այդ մարդը. Վաղուց էր, ինչ այդպիսի մեկին չէր հանդիպել. պետք է հետաքրքրվել և տեղեկանալ»։ Այնուհանդերձ Սիփենսը հենց հիմա էլ պատրաստ էր հանուն Քաուփերվուդի նետվել թեկուզ կրակը, թեկուզ ջուրը։